Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha juun sanadka 2022-kan waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah kalluumaysatada iyo dadka biyaha badda ku dabaalanaya oo looga digay dabaylaha ka kacsan Badxireenka.
Waxaan sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso. Bisha hadda lixaad baa lagu jiraa, ilaa sagaalaad laga gaaro. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala in badda laga istaago, dadka baddana ku dabaalanaysa inay maaragta ka istaagaan.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda dadka ka barakacay abaaraha ka taagan Soomaaliya.
Dabaare baadiyaheeda waxaa soo guurahayay shan habeen. Habeen maxaan qorada maamo waayeel iyo caruur baa sugtay. Sidaa ayada darteed maxaan qorada baahay way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuranayo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qorada maamada waayeelkaayd iyo caruur sidaa ku haystaa aad qaxootiga saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataa biyaan dariiq la soo soconay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii Dunida. Xeryaalyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa talaadadii booqasho ku tegay dalka Ukraine si uu muujiyo taageerada Mareykanka uu u fidinayo dacwadda ay Ukraine ku soo oogeyso ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey inay gabootfallo dagaal ka geysteen dalkaasi. Garland ayaa la kulmay dacwad oogaha guud ee Ukraine Irina Venedetova oo hogaaminaysa baaritaanka lagu hayo waxa Kiev ay ku sheegtay inay yihiin 16,000 oo dembi dagaal oo la diiwaangeliyey tan iyo markii Ruushka ay ku duuleen dalkaasi ku dhawaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaa beeniyey inuu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah ee ku sugan Ukraine. Garland ayaa u sheegay warfidiyanka inay dalkaasi u joogaan inay caddeeyaan taageerada hagar la'aanta ah ee Mareykanka uu u hayo dadka reer Ukraine ee ku dhex jira duulaanka xaqdarrada ee Ruushka uu ku hayo. Waxa uu Garland intaasi ku daray in Mareykanka uu dirayo fariin aan mugdi ku jirin, isla markaana aysan jirin meel lagu dhuuman karo iyaga iyo saaxiibada caalamkana ay raadin doonaan wax kasta oo la heli karo si loo hubiyo in lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyey gabootfallada ka dhacay dalka Ukraine. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka uu madaxda ka yahay Garland oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee fulinta sharciga dalka ayaa bilowday howlgal gaar ah oo loogu magac daray Crypto Capture, kuwaas oo diiradda lagu saarayo sidii ay ula wareegi lahaayeen doonyaha raaxada iyo hantida kale ee ay leeyihiin maalqabeenada Ruushka ee sida aadka ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Maxkamadintii ugu horreysay dembiyada dagaalka ee Ukraine ee bishii hore ayaa askari Ruush ah waxa u qirtay dembi ah inuu toogasho ku dilay qof rayid ah oo aan hubaysneyn 4 maalmood kadib markii uu dagaalka bilowday. ugiraan kun ruux ayaa ku dhintay kun iyo 500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo arbacada maanta ka dhacay gobol Buuraley ah oo ku yaala bariga Afghanistan una dhow xuduudda ay la leeyihiin Pakistan. Wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka ayaa warisay in dhul gariirka uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ka dhaca dalka Afghanistan, iyadoo mas-uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka sii badan karaan. Masiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka kooxda Taliban oo xukunka la wareegay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dhulgariirku cabirkiisu ahaa 6.1 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka Khost iyo Pakistan. Dadaalada kooxaha samatabixinta oo ay ka qayb qaadanayaan duyuuradaha helikobterada ayaa la sheegayaa inuu sii adkaan karo maadaama hay-adihii caalamiga ahaa ee samafalka ay dalkaasi ka baxeen tan iyo intii xukunka ay qabsadeen kooxda Taliban. Inta badan dhimashadu waxa ay ka dhacday gobolka Bari ee Pakistan, halkaas oo ay ku dhinteen 215 ruux. Masiibadan ayaa imaanaysa iyadoo Afghanistan ay la daalaa dhacayso dhibaato dhaqaale oo ku baahday tan iyo sanadkii hore. Baxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo sanada ah booqasho ku tegay dalka Turkiga si uu wadahadallo ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, kaas oo ujeedadiisu tahay in si buuxda loo cusboonaysiiyo xiriirka burburay kadib dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi. Booqashadan ayaa waxay ka dhigan tahay tallaabo uu Amiir Maxamed ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo muuqaalkiisa meel ka baxsan Khaliijka. Waxay ku soo beegantay iyadoo Erdogan uu raadinayo taageero dhaqaale oo gacan ka geysan karta fududeynta dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhacay ka hor doorashada adag ee madaxtinimada. Bishii Abriil, Erdogan ayaa wadahadalo toos ah kula yeeshay boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed kadib dadaal dheer oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya awoodaha gobolka oo ay ku jirto in la laalo dacwadii Turkiga ee ahayd dilkii wariyey Jamaal Khashoggi. Erdogan ayaa sheegay toddobaadkii hore in isaga iyo hogaamiyaha dhabta ah ee Riyaad ay ka wada hadli doonaan inta uu la ekaan karo xiriirka ay yeelanayaan inta uu kulanka socdo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Ugu yaraan 3 kalluumaysato ah ayaa dhintay kadib markii doonyihii ay saarnaayeen ay qalimeen dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha Soomaaliya awgeed, sidaas waxaa sheegay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta ayaa dadweynaha uga digay inay badda ku dabaashaan bilaha soo socda. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 3 qof oo ah dad kalluumaysta ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay la qalimeen doonyihii ay wateen oo ay ku kalluumaysanayeen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan inta u dhexaysa Haskambooni iyo magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland ayaana digniin ka soo saaray dabeylo xoogan oo ku dhuftay xeebaha gobolka, kuwa oo laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeeshaan kalluumaysiga xeebaha gobolka iyo sidoo kale ganacsiga jasiiradaha. Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, gudoomiyaha iskaashatada kalluunka ee Jubbaland, ayaa V O A uga waramay saameynta ay ku yeesheen dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose, taasoo uu sheegay in 3 biloodba ay marka dhacaan gobolka, isagoona uga digay dhalinyarada in ay ku dabaashaadaan badda 3 bilood ee soo socota si markaasi ay uga badbaadaan waxyeelada badda.
Waxaa la gaaray xilligii ay badda xirmaysay oo bisha 5-aad ka bilaabato ilaa bisha 9-aad ku eg. Marka waxaan u sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah in ay ka istaagaan badda, xilligeedii xagaaga ayaa la gaaray ee badda xirmaysay. Hadda waxaa degay 3 doonyood ayaa Keboni ilaa isku darka wabiga ku degay, 3 qofna way ku dhinteen. Marka insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso. Marka insha allahu tacaala kalluumaysatada xilligii bisha hadda lixaad baa lagu jiraa ilaa sagaalaad laga gaaro waxaan rabnaa insha allahu tacaala in badda laga istaago dadka baddana ku dabaalanaya sida tiboor oo kale ayagana waxaan rabnaa badda waa xun tahay inay maaragta ka istaagaan
maxamed cumar bune wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland ayaa dhankiisa uga digay dhallinyarada iyo guud ahaanba kalluumaystada iyo ganacsatada badda ka shaqaysata in ay ka joogaan badda maadaama lagu guda jiro xilliga badxiranka oo saddexdii bilood mar ay markaa dabaylo ku dhuftaan xeebaha gobolka jubbada hoose
sidaan ognahay waqtiyadii waxaa la gaaray oo dabeelaha aada u kacsanaa marka waxaan ugu talagalnay inaan dadkaas ooga digno maadaama baddu ay dhibaatadoodu ay tahay waqtigii dhibaatada iyo khasaarada iyo naf iyo maalba ay ku halaagmi lahaayeen waxaan ugu talagalnay marka dadkii reer jubbaland oo ka shaqaysta badda inaan ooga digno badda inaysan gelin hadday gelayaanna agabka loogu talagalay badbaadisada inay qaataan waayo dadkaaseeta mas-uuliyad baa inaga saaran inaan waxa weeye fariinta wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda jubbaland fariin ay u direyso inay iska ilaaliyaan badda badduna hadday gelayaan run ahaantii waxaa fiican inay badbaadisadii qaataan ay iska ilaaliyaan waxa weeye waqtiyadaaneet waxaa laga qaadayaa naf iyo maalba waa lagu waanayaa marka waxaan ugu talagalnay inaan ka wacyigelino aan gaarsiino meel kasta ay joogaan si fariimaheena ay u gaaraan naw haddeertaasi 2022 waxaa bilaabmay haddana dabeelihii iyo khasaarihii markaaseeto ka dhacay jubbaland waxaa ka mid ah 3 ilaa 6 doomood baa haddana soo gaartay maanta inay khasaare ku gaartay dowladda jubbaland khaasatan xeebaha dadka ay ka kalumaystaan 6daas doomood 3 qof oo dhimasho ah ayaa la socota
juun julaay iyo august waxaa xeebaha gobolka jubbada hoose ka dhaca dabeylo xoogan kaa oo ay dadku u yaqaanaan xilliyada badxiranka ama kuusiga waxaana markaasi istaaga inta badan doomaha ganacsiga ee yimaada magaalada kismaayo dekadeeda iyadoona sidoo kale dadka looga digo inay ka digtoonaadaan in baddu ay galaan maadaama dabeylo xoogan ay badda gudaheeda ka jiraan waxaana taasi ay keentaa in dhibxyalo ay soo gaarto kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose oo sanad kasta ay dad uga dhintaan iyadoona ay 48 saac ee lasoo dhaafay ay dhinteen ilaa 3 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda jubbaland aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
in ka badan 5,000 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga ku nool duleedka xerada dhagaxley ee dhadhaab oo muddo 2 toddobaad ah ku sugnaa biila'aan aada u daran ayaa hay-adda qaxootiga UNHCR ka codsaday in loo sameeyo biyo dhaamin si qoysaskaasi loo badbaadiyo warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas
in ka badan 5,000 oo ka mid ah qaxootiga ku nool deegaanka buulubakti ee waqooyiga xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ku sugan xaalad biyo la-aanaha muddo 13 maalmood ah kadib markii cilad ay soo wajahday mid ka mid a matooradii biyaha siin jiray iyo qaar ka mid a taangiyada biyaha loogu keedin jiray qaxootiga ku jira xeradaasi waxaana wadooyinka xaafadahaasi lagu arkayay dumar koox koox u socdo oo biyaha u doonaya xaafado masaafo ahaan ka fog halka ay ku nool yihiin buulbakti waa deegaanka saldhig u ah qaxootiga dhawaangalka ah ee ka soo bara kacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya iyo qeybo ka mid a gobolka waqooyi bari qaar ka mid a qaxootiga ay biyo la-aantu ay haysato ayaa v o a da la wadaagay oo manaha ay joogaan xilli kuleelo ba-an ay ka jiraan gobolka waqooyi bari
mashaaraha sangasaag baa la yidhaha marka ay u horeyso waxaan deganahay K11 markasta ay tahay 2-10 beri maanta 3-10 beri baa noo tahay biyo la-aan caruurta way kala maqan tahay waxay kaloo kala maqan tahay duhur markuu galo ku walbaba aaggiisuu la boodiye meelay ku maqan yahay lama ogo waad arkaysa madda hooyooyinka ilmaha u saaran kuwa hadda biyo ay wadeen waa ka daranahay ani hadda nafteyda kula hadlaya hadda imaada 13 berina maanta nooc
waa tahay waxaad ka warantaa qaabka aad cuntada u korsataan ilmaha qubayskoodiise waa halka
qaboos iska badaa 13 beri ilma loo qabay ma jir saharadan waa laga tirtiraa maryooyinka boodka ay wada saaran yihiin si looga tirtirahay wax la dhaga wax la gaartii waa lalaey teeda kale cuntadii wax gacma dhig ma laha dargaan la orod wixii gacmaha looga dhigi lahaa gacmaha saana ay u egyihiin ilmihii arday waaye waxa ay dibkaan waxa keenay biil aan madaw ilaa ay waxay noo jirtaa antaas oo kilometir ilaa ba ku roone dibkaas aan heesti gaadiid malaha dameerri wada joogeen unta lagu wada doona dad arkiisa dameer ma heesti gaari gacanka hadda biyaha lagu dhaansanay dadan haysanin ba jir lugtiisa uu ku maamulanahay kaal ila qaba uu ku dhaansan jiray hadii ku walba gaarigiisa labada aad saarta maxaa biya laba masaakiinta gaari laanta ahayd waxa jooga kala hadana dad baahan oo waxa ka jira oo baahan oo untaba ay haysanin kastiigar oo la qaadanayba ay haysanin dargaamaha biyaha ku dhaansadaan annaga aan siinay jir teeda kale markaad tagta feel baad geli idaad waxa u tahay malahe bulshina uma aheena marti baad aheed hadii allah saad u taagantaa inaad waxba lagu siinin aad bar kale aad u aroorto waxa xasan calay baa leedahay qolobaqta baan ku noolahay waxootuga cusub baan nahay aroortaydu waa qaraar baan rafaadsannahay bilcaan baan joognaa tubiya biyo kama soo dhaca waxaan ka soo ororanaa hilaboosta kaskaka baa biyo aan ka keensana waxaan soo garangarinaa gargaan ma haysano rafaad islac baan biyo u qabnaa hay-adda waxaan rabnaa inaan oo gargaar biyaha silacay rafaada cuntaan ugu karsanaa waan dhab qabnaa hadda ardayda marmar gaajab ay ku hergashaa biyo darteed
qaxooti aan biyo la-aantu ay haysato ayaa sheegaya in cabsi badan ay ka qabaan in nadaafad xumada biyo la-aantu ay sababtay in xanuuno ay ku dhacaan caruurta yaryar ee ku nool xeradaasi
wallaahi oo nadaafad mar caafimaad way shugan kuu bilaabmayba waayo cunuga haddaan gacmaha loo dhaqin saxarada aan laga dhaqin farihii iyo saxarada kuwa turashan ku bilaabay gooryaanka baa bilaabanhayo shuban biyoodku baa bilaabanhayo nadaafadda meeshan ka jirta wax nadaafad darada haddaa meeshan beryahan ka jirta waxaad malayn kartaa ma aha in uu cudurradii la-aan baa halis ah cudurradii la-aan maamada lafteeda biyihii waxay leedahay ah way raashin biyaha ku daro ha karaan marka loo biyaha way yarin halo jararaq noogu sii cilmihii markaa raashin ceyriin in la siiyay noqotay marka waxaad arkay wallaahi hadda saata hadda guriga anig maamo biyo tuugsanaysa igu imaatay guriga hadd maamo biyo tuugsanaysa igu imaatay marka aniga hadda ma aqaana dadka hay-adaha u taga ma dadka xafiisyaha taga ma aniga waxaan la yaabanahay hay-addii ma go-aan bay qaadatay oo iyadaaba awood iyo waxba haynin maal waa ku ronayaa bal dadkan awoodda tabartoodaba hala tusimiyaa la leeyahay ma naqaano marka ilaahay baa awood iskale ilaahay ba awood iskale biyaha waa shayga ugu muhiimsan adduunka dhan nadaafad dhan nololeed waa shayga ugu muhiimsan marka waxaan ii sheegaa xaaladdaas xaalad ilaahiga boqorka og yahay oo nin kasta oo indhaha haya indhihiisa fedi kara arki kara oo og yahay waay nolol farahay ka baxday nolol farahay ka baxday
waayaha goobaha sida gaarka ay biyo la-aantu u saameysay waxaa qayb ka ah goobaha cibaadada sida masaajidda iyo malcamadaha qur-aanka siyaad cali gallow wuxuu ka mid yahay guddoomiyaasha xerada waxa uu VOA u sheegay in kulamo ay la qaateen UNHCR iyo hay-adaha samafalka si dadkaasi loogu soo gurmado wuxuuna tilmaamay in loo ballan qaaday in biyo dhaamin loo samayn doono qaxootiga ku sugan xeradaasi
anigu magacii waa Siyaad Cali Gallow mudda kale insha allah annaga saaka annagoo fara badan maalshigshan iyo guddoomiyaal 13 qof ayaan tagnay UN waxaan nagu khalafay inaan tagno shalay bilcaan oo la mudaharaadi meesha tagtay insha allah madaxda UNHCR waa la kulanay qaybta biyaha iyo qaybta kalaba iyo bahashii bisweyna dhihi jiray ayada la soo bedeshay cusub waa la wada kulanay insha allah shir weero ballaaran ilaa 5 ayaan manaha shir ayaan isula jirnay
waa tahay siyaad hay-adda biswin oo dhowaan la wareegtay biyihii xerada dhagax leeyay ee UNHCR marka aad la kulanteen maxay idin sheegeen maadaama dadkan xalad emergency ay ku jiraan 13 ay biyo la-aan
yihiin abdusalaam oo horta waxay noo sheegeen inay macnaha matoor jaban haanti biyaha keedan laheyd ay ka jaban tahay 2 haamood shirkaasi insha allahu ay wixii noo qabsoomay aanu noo soo ballanqaadeen inay macnaha beri dambo booyad ay noo keenaan wixii ka dambana insha allahu biyo ay noo hagaajin doonaan matoorkan uu ka jaban yahay intaasay noo sheegeen insha allahu biyaha waa inoo sheegeen beri bardo 3 beri inay noo keeni doonaan booyad waraabiso bolog walba ay tegi doonto wixii ka dambana matoorka la hagaajin doono matoorkana alaabtiisa laga soo gaday Nairobi ay ku maqan tahay
ugu dambeyntiina qaxootigan biyo la-aanta wajahaya waxaa qayb ka ah barakacyaal dhawaan soo galay xeryaha kuwaas oo markii horeba ka wawalsanaa hoy la-aan iyo cunto la-aan iyo culeysyo kale oo ku gadaama noloshooda gaarka ah cabdisalaam salas VOA xeryaha dhadhaab
waxaa sii kordhaya tirada dadka kasoo barakacaya abaaraha ee gaaraya kaamka ku yaala magaalooyinka waaweyn kuwa xuduudaha iyo wadamada dariska la ah Soomaaliya iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo inay dadka u dhimanayaan abaarta bishii u dambeysay waxaa gudaha iyo hareeraha magaalada Doolow laga hirgeliyay saddex xero oo barakacyaal ku jiraan, dadkaasi oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladda ku tilmaamay tii ugu xumayd ee waddanka soo marta muddo 40 sano ah. Wariyaha V O A da Cabdixasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo soo diray.
Boqolaalkan qoys ee ku jira xarada Kabaasa ee ku taala waqooyiga magaalada Doolow ee gobolka Gado waxay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha. Inta badan maalmihii lasoo dhaafay ayay yimaadeen halkan, waxaana aad u yar gargaarka bini'aadanimo ay heleen. Waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley, laakiin dhammaan waxay ku noolaayeen way dhaafeen sababo la xiriira 4 xilli roobaad ee ugu dambeysay oo aan si wanaagsan uga da'in Soomaaliya. Indhahaygu waxay qabanayaan haween, waayeel iyo caruur diif badani ka muuqato, kuwaasi oo ku nool qallocoosha. Halkan waa dhul bannaan oo aan lahayn dhir laga baadsado. Qaar ka mid a dumarka ku nool xerada Kabaasa ee Doolow waxay ii sheegeen in muddo dheer ay soo lugaynayeen si ay u soo gaaraan xeradan.
Waxaan ka soo guurnay gabahaaray baadiyaheeda, waxaan soo guurahayay shan habeen habeen maxaan qoladaa maamo waayeel iyo caruur baan sugtay. Sida ayada darteed maxaan qoladaa baahi way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuranayo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qoladaa maamada waayeelka ahayd iyo caruurta sida qoys ahaad qaxootiga saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataabayaan dariiq la soo soconay. saas darteed ba walaal ku imaanay meeshii maxaa kula Doolow la yidhaahdo. saas kii waxaan kulaa u imaanay hadda baaban ku cusubnahay.
kii dooy kun kukooya ahaa dalkan dalkayma ee ilaahay amartay geedahaas indhiisada ahay horma aragnay ma gordaa kii degdegay la saaray baa aan gordaan baadiya kukooy baadiyadi hore ahaa ee shehe magan alwali dark ininka daryeelleen asanglaas.
waxaad ii sheegtaa hooyo qoyskaada maa ku qofoodu ka kooban yahay?
hadda yaro qonta ife sidda kale ku yar yar ilaahay amarshay sidda kale ku yar yar kan sidda kale ku yar yar abaartaas la fiigi ay dadmanay baaha ay dilne yaasaan fiigi.
warbixin kasoo baxday qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in in ka badan 1 million oo caruur ah in gudaha Soomaaliya ay ku wajahayaan macluul daran, kala bar shacabka Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo deg deg ah. Dr Shucayb Cabdishakuur Cali oo ah maamulaha isbitaalka guud ee Doolow ayaa V O A-da u sheegay inay kor u kaceen ilmaha nafaqadarada la liita ee la keenaya isbitaalka.
kulli waxay kala mid tahay Soomaaliya inteeda kaleeto, waxaan dareemi kartaa inay ku sugan tahay xaaladda caafimaad oo aada u liidata. marka loo fiiriyo saameynta abaarta ay ku leedahay dadkii iyo dadkii qaxootiga soo qaxay inta badan, halkan hadda la joogno waa isbitaalka degmada Doolow. saameynta ay ku yeelatay abaartaas iyo xaaladda caafimaad hadda ku sugan yahay waxay tahay inuu aad u kordhay nambarkii dadkii loogu adeegi jiray halkan oo iyo dadkii bukaanada ay jiifan jiray intaba ay 2 jibaarmeen ama meelaha qaarkood ay 3 jibaarmeen.
waa gartay kiisaska ugu badan ama xanuunada ugu badan aad aragtaan maxaa ka mid ah?
walaa xanuunada ugu badan ee hadda aan isbitaalka inta badan kula kulanno ama bukaanada loo jiifiyey waxa ugu badan hadda nafaqa darrada iyo xanuunada kale ee ku faafa bulshada dhexdeeda sida shubanka ugu badan yahay shuban biyoodka. waxa kaloo jira iyadana bilihii lasoo dhaafay aada u kordhay iyadana jadeecada. marka hadda laakiin cudurada ugu badan aan arkay inta badan cudurada nafaqa darrada la xiriira iyo shuban biyoodka inta badan aad u jira hadda. sigan
awood ma u leedihiin marka inaad daaweysaan kiisaska aad leedahay way kordhayaan isbitaalkan soo gaaraya bilihii ugu dambeeyey? caafimaad ahaan awood ma u leeyahay isbitaalkan oo baahiyaaska wada jira?
walaahi isbitaal sidiisaba markii la dhaho wuxuu leeyahay meel xad ama limit loogu talagalay oo capacity uu qaadi karaa jirtay isbitaalka. tusaale ahaan markaan kusoo qaata hadda qeybta stabilization centerka ilmaha nafaqa darrada aada ula liita la seexiyo, waxaad dareemi kartaa in nambarkii 50 qofood loogu talagalay bishii in la seexiyo kaleeta hadda 120 ay sii mareyso. marka taasoo kaleeta ciriiri waa ka imaan karaa, laakiin dhanka daawada iyo taakulaynta isbitaalka oo hay-adda Turkey ay gacanta ku haysa iyada taas waxba iskama bedelin. waana usii 2 jibaarnayd taageerada iyo kaalmadii aan siin jirnay isbitaalka intaba, ama hadday daawo tahay iyo hadday qalab tahay intaba.
Doolow waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay gaarayaan barakacayaasha marka laga reebo Muqdisho xaaladda ka jirtana waa mid u baahan in si degdeg ah looga jawaabo. Cabdi Casiis Barrow, VOA.
Sidii aad ku maqlayseen idaacadeenii shalay, maxkamadda darajada koowaad ee militariga Puntland ayaa dil ku xukuntay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaas oo sanado kala duwan weeraro ku geystay magaca Al-Shabaab iyo Daacish labadaba. Mid ka mid ah shantaasi nin oo ay maxkamadda magaciisa ku sheegtay Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor oo la xukumay isagoo maqana ah ayaa la soo xiriiray idaacadda V O A. Haddaba inta aynaan idii soo gudbinin waraysigaasi, nala dhageysta codka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee Puntland, gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle oo u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
Kamida raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa Cabdiraxmaan Ciise Lahoor. Lahoorna goobjo kama aha, diltoogashaana waa ku xukunteen. Marka maxaa cadeyn u ah sharcigu samuxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanta ku furo?
Waxaa qof kale qofka duula dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan uu yiraahdaa aniga hebel bay ila galay dembiga. Qofka markhaati waa loo qaadanayaa. Mid Cabdiraxmaanna waxa weeyaan waxa waa dembiile, waxa uu cadeynayaa inuu yahay. Cabdiraxmaan waa baxsad ku maqan yahay. Wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaalada joogay. Wuu baxsaday. Hay'adaha amaanka haday la xiriireena baxsad buu horey ka sii bilaabay, ilaa haddana waa ku maqan yahay. Haduuna baxsad ahayn dee oo wax qabiin ma baxsadeen, wuxuu sharcigu horey ban lahaa, wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan istifaaci lahaa. Laakiin markuu qofku baxsado, taas waxay cadeynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyay uu galay.
Haddaba Isla Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wareysatay ninkaasi isaga oo maqan ay maxkamadda ku xukuntay dilka toogashada ah. Guddoomiyaha maxkamadda ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor, hase yeeshee isagu waxa uu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan Shirwac aw Siciid oo loo yaqaano Lahoor. Waxaana ugu horamay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
ninka faadumay kuga hadlaa ayaa waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Shirwac aw Siciid, naanay sayiduna waa Lahoor.
Maxaad u soo wacday V O A?
V O A da waxaan u soo wacay laba qodob. Qodobka ugu horeysiina ayaa V O A iyo caalamka u sheegayaa waxa weeye, waxaan ahay nin shaqsiya oo cadaalad xumo laguma kacay, una dhashay gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari ee Boosaaso, aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga. maxkamadana keliin iyo jeer aan laygu xirin baa lay xukumay, dil baana laygu xukumay, maxkamadna layma geyn, jeelna layma geyn, baadiyahan joogaa. waxaan ka hadlayaa cadaalad xumada laygula kacay baan caalamka u sheegayaa, islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo. arrintaas baan fiyooda u sheegayaa.
waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogashada ku xukuntay, waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay. arrintaas maxaad ka leedahay?
kama mirihi ururka la dhawaarshadaa baana ka mid ahayn, dad baanan u geyn. ururka la yiraahdo Daacish baanan ka mid ahayn, dad baanan u geyn. si toosa baanan ula shaqayn, si dadbanna ulama shaqeeyo. banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan, nimankaasna isma naqaan, waxaan u dirana ma jiraan. banaankan ka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax, sharcigana hor imow oo aad diiday.
laamaha ammaanka iyo dowladda Puntland falka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariinii soo diray oo yiri kaalay, arrintaasaa lagu hayaaye garbax, ma jirto, waana beeniyey, waxna kama jiraan.
hadda diyaar ma u tahay inaad sharciga hor timaado oo aad garbaxdo?
hadda waxaan diyaar u ahay inaan sharciga hor imaado oo waxa aniga laygu wato iyo wixii waxaa miilay kullahaan ka doono oo sharciga islaamka hortiisa imaado. baan diyaar u ahay cadaaladaydana la sugo.
marka wax xiriir oo idin dhex maray iyo wax shaqo oo idin dhex maray rag ma jirto
wax la dhex maray iyo wax shaqo iyo aqoon aan soo leenahay minna ma jira
arrimaha hadda lagu weedeynaya Cabdiraxmaan oo ma jirtaa in laamaha amaanku ay kugu eedeeyeen oo aad xabsi u gashay hadda ka hor
arrimahaas hadda ka hor saddex goor baa laygu eedeeyay waa laygu xiray laamaha amaanka iyo sharci marintoodaba kulla way isla soo maray waxna waa laygu waayey markii ugu dambeeyana 2021 bishii toddobaad bay ahayd banaanka aan uga soo baxay kadibna hooyaday xanuunsatay iyo baadiyaan soo jiray intii sideed bilood ahayna baadiyaan u banaa halkaasay noo joogtay laamaha amaanka ee Bulaan
xaggee ku sugan tahay Cabdiraxmaan hadda
waxaan ku suganahay oo aan u dhashay gobolka Bari ee Boosaasaan ku dhashay tuulooyin ay xukunto oo jecel la yiraahdo oo aan degaan u leenahay oo aan degarahay hooyaday joogto reerkayguna joogo oo kala la yiraahdo baan ku sugnahay ateenku guriga kama dhaco laakiin saacadaa loo socdaa halkaasaan degaan u leeyahay halkaasaana ku sugnahay
marka laamaha ammaanku waa wacnabay ku dhaheen adiguna waxaad tiri ima wicin goorma ayaad imaanaysaa magaalada Boosaaso oo aad garbaxaysaa
haddii rabbi idmo oo xag ilaahigayay ka noqoto waxaan jeclahay sida ugu degdeg badan inaan u imaado gobolka Bari ee Boosaaso halka hawshu ka dhacday ee aniga laga dabaraysay
bal haddii aad bulshada la wadaagto maxaad ka shaqaysaa adiga shaqadaadu maxay ahayd
shaqadayda waa la ogyahay Bulaan 1986 baan shaqo kaarini baa ka balaabay baabuurta aan rararo baa ka dulaal baan ahaa laysan baan leeyahay laba wasaarado jira dowladdu ka koobantahay wasaaradda daakhiliga iyo wasaaradda khaarijiga daakhiliyada aan ahaa anigu oo laysan jira haysay shaqadaydu taa weyn
raggan darewaliin bay u badan yihiin meelaha aad ka shaqeyso oo ayay iyaguna u baxaan oo xamuul u qaadaan marka aqoon ma isu leedihiin
waa badan yihiin baabuurtu ama degmada ama qabaail kuwa iska badan yahay kuwaanaan aqoon isu lahayn iyo kuwaan aqoon isu leenahaba waa jiraan balse iminka nimanka xiran oo afarka ah oo aniga igu beer abuurtay waxna kama aqaan aqoon laysu marihin mobilka ballaaran anigu marihi iyo sawirada iyo facebook gale kaygaasaan sitaa Boosaasaa dad iga soo wacay oo shacaba wax la yidhi raggaasaa lagugu daray toogashaana ku aqbantaa arrinkaas waxaan u arkaa inuu yahay xaqdarro baadila oo waxaan anigu afkayga ku qiran uu isla sio taagin uu saldhig ka qoran waana saldhiga ka horan uu warqad ku qoran uu maxkamad lay keenin uu heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad anan ka diran waxaan u arkaa cadaalad darro iyo baadil
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Shiruuc oo Siciid oo ku magac dheer Lahoor oo ugu rameeyey wariyaha V O A da Faadumi Yaasiin Jamaa. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa Israa'il ayaa ku socota doorashadii saddexaad muddo shan sano gudahood ah kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Naftali Bennett uu sheegay inuu aqbalay inuu kala diro isbahaysigiisii fashilmay arrinkan ayaa yimi kadib markii xubno tiro yar oo ka tirsanaa ay isaga baxeen isbahaysiga taas oo Bennett ku kaliftay inuu heli waayo aqlabiyadda baarlamaanka Israa'il iyadoo go'aanka uu imaanayo toddobaadyo ka hor inta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan booqasho ku tegin dalkaasi Ra'iisul wasaare Bennett ayaa si qiiro leh u sheegay inuu isku dayay inuu si wada jir ah isugu hayo dowladdiisa isbahaysiga ee sanadka jirsatay laakiin waxa uu hadda ka dambeeya uusan awoodin inuu sii shaqeeyo wuxuuna sheegay inay tahay go'aan adag laakiin u wanaagsan dalkiisa oo curyaamisay aqlabiyad la'aan. Wuxuu sheegay inuu ka tagayo xafiiska isla markaana uu si ku meel gaar ah u bedelayo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yasir Labid kadib marka baarlamaanka dalkaasi toddobaadka soo aadan u codeeyo in la kala diro xukuumadda. Labid oo wariye hore ahaa ayaa xilka sii hayn doona tan iyo doorashada oo loo badinayo inay dhacdo bisha Oktoobar ee soo socota. Xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Mary Gallen ayaa talaadadii booqasho ku tagay dalka Ukrain si uu u muujiyo taageerada Mareykanka u fidinayo dacwadda ay Ukrain ku soo oogtay ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey dambiyada dagaal iyo gabootfalo kale. Gallen ayaa la kulmay dacwadoogaha guud ee Ukrain Irina Venedova oo hoggaaminaysa baaritaanada lagu hayo waxa Kiev ay ku sheegtay inay yihiin 16,000 oo dembiyo dagaal ah oo la diiwaan geliyay tan iyo markii Ruushka uu ku duulay dalka Ukrain ku dhawaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaa beeniyey inuu bartilmaameedsado dadka rayidka ah ee Ukrain. Gallen ayaa u sheegay warfidiyanka inay halkaasi u joogaan inay cadeeyaan taageerada hagar la'aan ee Mareykanka u hayo dadka reer Ukrain ee ku dhex jira duulaanka xaqdarrada ah ee Ruushka. Waxa uu Gallen intaasi ku daray in Mareykanka uu dirayo fariin aan mugdi ku jirin isla markaana aysan jirin meel looga dhuuman karo iyaga iyo saaxiibadooda caalamka ayna raadin doonaan wax kasta oo ay kula xisaabtamayaan kuwa dembiyada galay. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Tanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste aad baan idinku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka, waxa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyadana runtii qayb laxaale uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya ay aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo runtii si yar u hesho.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Raxmaanir Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoyste aad buu u mahadsan yahay ilaanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda gala qaadanayna isagana aad buu u mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadka Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family dhammaystiran oo guri wada jooga oo kala mashquulsan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. waxa ka kamida dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keenin karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo lagu hordhacayo wararkii warbaahinta keenis in baraha bulshada la wareegayo. Caqabadda ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso.
Qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxa kamida walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya sigaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamid ah xiriirkii waa kamid oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligay ma tagin. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xiriirnay. Waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Sidoo kale in bariid waxa dhacay COVID-19 cudur leedahay ba dhacay. Macallimiintu waxay adeegsadeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo. Waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media. Haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa. Waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejis ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Iyaga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirto tahay.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada. Maxaad ku sababaynaysaa arrintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa kamid ah bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda form 4-da ama galaaska standard form-ka ee dugsiga sare. Adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaanka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeyahay sababta ardaydu u dhacday maxaa waa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisi, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf, in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada barosas khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhihii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda oo wacaysa taleefanka kuma shaqaysan war hebel waxa dadka raaxada aan maqlayn aaladda la jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaasi waa caqabada kale. Waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horreeyo qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow, in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan weli korin. Waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaabaya marka dhalinyarada caruurta markii iskuulka guryaha ay ku jiraan in la tuso, la baro habka yacni meesha laga abaarayo yacni faa'iidooyinka social media, inuu yacni lagu tababaro inuu wax ka barto. inuu ku xirnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasido oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelin ballaaran oo dawladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale inba TikTok oo kale wax badan side effectsiga badan wadamada qaar way iska controlayaan taasoo kale dawladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtaysi loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo
marka haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaa ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kugu muuqda
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karo waxa way barta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yarka ah hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba batatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay qayb ka qaadato inay xakameysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan tahay dhinaca TikTok waxaan jeclaan lahaa in aaladda isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyo xumaanta
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doorada gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali tan iyo kulanti dambe nabadeed
sanid Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaanu haysaa Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tarbiyeynta caruurta iyo doorka hooyada waxa ay kala qayb qaadanaysa Furtuun Maxamed Cismaan oo ah macallimad isla markaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska ugu horey waxaan weydiiyay goorma ayay bilaabataa xilliga tarbiyeynta caruurta
horta tarbiyadu waa cunugii oo si rasmi ah oo loo barbaarinama oo ziyada korin fiican oo dhinac walba ah uu helo oo markaa cunugii fiisikal iyo mentali caqliyan fikriyan jasadiyan loo koriyo marka hooyada doorka markii ilmaha ku leedahay sanawaatul uula min hayati difli waa sanadaha u horeeya oo xul xangiye kaalin weyn ku leedahay waxaa laga rabaa nuugmadii cunuga ku ifkiimaa koow nafsadeeda inay daryeesho caafimaadkeeda inay qayb xayato ay ilaaliso wax kasta oo fikir iyo buumur u keen kara inay maskaxdeeda ka ilaaliso sidoo kale dadka ninkeeda hadii nala nooshahay haduu dhintay hadii xayat ay singalmaan tahay intuu ifku ku caloosha ku jiro cunuga inay hooyada ilaaliso haddu marka ifqiima soo warqad cad oo imaanaya wixii hooyada ku qorto iyo ku qormanaya al-umu madrasa in acdadtaha acdadta jiila faa'iq ninka shaacirka masriga aha in hooyadu waa madrasa haddaad diyaariso jiil ay soo saaraysa ummad shacab oo ay soo saaraysa ta hooyooyin badan oo maxay aabal aan noqday oo maxay abiyaasha dhinteen oo maxay ama ninkeeda dhintay oo ilmo dad waaweyn oo maxay soo saaray oo taa xataa taariikhda islaamka ku jiraan waxaa ka imaam bukhari hooyadiisa soo saartay imaam shaafici oo madhabta anaga ahaysana hooyadiisa soo saartay waxaa ka culimo waaweyn waxaa ka hooyooyinka soo saaray marka hooyada waa kaalin muhiim ah oo jiddan ah ee caruurta tarbiyadooda ku leedahay waxa ayda barto waxa ayda tusto waxa ayda maxay ka fiirsadaan ee baan xayay ku qaadanaya koow marka cunugii marka yimaado ay nuujiso ay koriso sanadka koowaad cunugii maxay ahayto waxaa laga rabaa nadaafadiisii daryeelkiisii caafimaadkiisii akhlaaqdii wanaagsan dabeecadda wanaagsan hadalka wanaagsan kulli hooyadu ka qaadanaya haddii marka hooyadu hooyo fiican noqoto cunugaas hooyo fiican u noqdo maxay ahayto uu fiicnaanaya xataa hadduusan aabo helin oo aabo maxay ahayto ama uusan nasiibkeeda u noqonin ama qof kale oo aabooskii aabaha u galo hadday hooyada u kaba gashato oo cunuga dhexda u xirato cunugaas maxay ahayto Allah subxaana wa taala u kaashato inuu sidii la rabo ku soo baxo oo wixii loo diyaariyay uu maxay ahayto uu qabsado oo lagu guuleysto laana dadaalka ka dhigay imaada Ilaahay tawfiiqda ku waafajinaa 99% guusha qofku u gaaro hadafka uu leeyahay wuxuu ku gaaray in aad dadaalka la imaado qaato kadibna tawfiiq de ilaahay uu qalinka kugu duugo marka 7 sano u horeysa cunuga hooyadiisu aad ugu baahan yahay oo daryeelaysa dareen wax kasta baraysa akhlaaqda qiyamka macnaheedu waxa uu dhaysan moodalka cunuga ida waa idu fiirsanaa hadal wanaagsan kala sida idu hadasho u hadlo waxa ay qabato qabana
waxa laga doonayaa hooyada
waxa kale oo laga baahan yahay hooyada inay sabarto adkaysato gooyoyinka jiilasha hadhayayada hadda soo kala ay hadda guursanay ma ahna guurka sabab ahan to sariir iska saaran ubax iska saaran ma aha waa nolol u baahan dhabar adeeg farbadan waxa hooyoyinka hore ka ayad waxba aqoon hadana ilmaheedu ay korsanayso dhexda u xiranayso ina barataan gabdhaha dhalinyarada ah iyo jiilasha soo saaray inta guurdoonka in hooyadu kaalin weyn ay tahay bulshada muslimka ummad haday hormarto hooyada xaqiisa ka hormarto haday jabtana hooyada xaqeeda ka jabtay marka horumarka hada arin ninka waxay dhahan kul waraa kul rajul ma'at adima imra'atan adima nin kasta oo weyn waxa ka dambeysa qof dumar weyn yaacna qof hooyo oo weyn soo saartay mush xaas inay tahay waxa hooyadii soo saartay oo macna u yeeshay dhaqaatiirta weyn daarato culimo weyn daarato xaqiisa qadamka barta taariikhda fiiriso kaalin weyn waxa kula qof dumar oo maxay qofkas macna u yeeshay marka haweenka marka kaalin weyn ay ku leeyihiin qasatan baa u horay cunuga iyo maxay inta la sawirka carruurta kala duwanaanshaha carruurta hata ilmahaada isku si inaa la dhaqanta lama rabo mid waa jilicsan yahay mid waa fudfudud yahay mid waa tafo maskax weyn fuul u leeyahay mid waa maxay inta kulul yahay mid basi mid kasta siduu yahayna ku wada rabo muqaaranad waxyaabaha ilmaha kala dilo waa comparison cunugaana cunuga isku si uma samaysan ilaahay baa sameeyay waa kala duwan yihiin mid kasta inay hooyada fahantaa laga rabaa iyadana waxyaabaha hooyada laga rabo oo ah cunug kala marka caruurtaada badan yihiin inaad kala fahanto furuuqul fardiya si ay u kala duwan yihiin mid kasta meesha ku haboon yahay xataa marka diyaarinaysa waxbarashada ama xirfad u sameynaysa professional u sameynaysa waxaa laga rabaa kan intuu ku haboon yahay maskaxdiisa intay xamili kartaa kan daciifka ah kan jilicsan kan adag kan kulul kan heeta tafta maskaxdiisa fuulka tahay kulli inaad isku hayn kartaa laga rabaa
Fortuna ayaa sheegaysa in inta badan caruurta looga tago gabdhaha shaqaalaha ah ay xumaato tarbiyadooda isla markaana looga baahan yahay hooyooyinka shaqeeya ama kuwa ganacsiga ku mashquulsan inay aad uga taxadaraan dadka ay uga tagayaan caruurtooda
hooyooyinka oo shaqeeya oo gabdhahooda shaqaalaha uga tago hadda shaqeeyso bishardi waxa ah inay ilmaha ka dayacmanin Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqaro ku weydiinayo waa ilmaha hadii duruuf ay keento inaa shaqeeyso ama ganacsi samayso ama shaqo kale aad ka shaqeynayso shardiga kooda wuxuu yahay ilmahaada inay qof aadan uga tagin ana munaasib ku ahayn oo qof wanaagsan oo adiga booska adi u geli kara ama hooyada ama ayeeyo ama habaryar oo qof waraad ogtahay inuu nadiifi xataa qaraabada qaar maxay hetadaysa fiicneen ilmaha in looga tagamo wanaagsan ama hadda noqod qaraabadii qoyska ilmaha dhalay ama qaraabadaada dee noqoto cunuga tarbiyadiisa khalala galay haddii maxay heta qof aa munaasab ku ahan looga tago leanna adigu waxbar laha shaqa ku maqan tahay marka cunugiyo tarbiya ka qaadana qof mas-uula nooliyo ka qaadana gabadha badan oo ilmahooda shaqaala uga tagteen caruurtii waa ka wada hadlaabeen inta lacag raadinaysa hadda adiga ilmaha tabacdo lacagta ayaa soo saaranaya dhaqaalahana ayaa soo saaranaya taas moo inay gabdhaha ogaadaan ko qofka oga tagayso waa inuu yahay qof nadiif ah hadii duruuf inaa shaqeysa ay keentay qof wanaagsan oo akhlaaq waqtiga aa shaqeynaysana waqti maxduud xadidan inuu yahay oo waqti fara badan oo caruurtii adii as arkaynin iyadana waa laga fiican yahay leanna haddow cunugii sidii aragta kuma soo baxaayo sidii aragta kuma soo baxaa waa ka qaldamaya marka hooyooyinka shaqeeya waxaan leeyahay qofka ilmaha oga taganaysa waa inuu yahay qof adiga booskaadii u geli karo badiil u noqon karo oo wanaagsan oo markaa tarbiyadi muddada aad shaqeynaysana ay xadidan tahay hadow markaa soo laabatana maxay heto cunugii booskii waqtigii adiga aad ka maqneyd aad u buuxiso sidaasaa wanaagsan markaa shaqaalada uga tatoo shaqaalihii akhlaaqda shaqaaluhu ka qaadanayo marka caruurtii duurkay galayaan marka waxyaabaha badan oo saa'idka waxaa waaye iyadana gabdhaha shaqeeya kulli ilmahooda waxa intooda badan waxay u dhibaan naag shaqaale uga tagayaan marka cunug yaa tarbiyeena yaa dhisaay ha sheegin eber u noqona
intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijka midna mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan idiin soo qabto hees ay wadajir ugu luuqaynayaan saada cali iyo cabdibaadil
Thank you.
codkaasi baxsan ee aamiin allah iyo ay ku wada luqeynayeen saada cali iyo cabdi baadil ayaa u dambeeyey idaacaddeennii caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo